Бишкекте кечки саат 6:30 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсыз бы, угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 5 май күнгө шейшембе. Бул жарым саатта арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда Кыргызстандагы Конституция күнүнө карата баш мыйзам эмнеге баймабай жаңырды? Ал парламенттик башкарууну өнүктүрүүгө өбөлгө болуп бере алабы? Деги эле мамлекеттин келечеги үчүн Конституциянын ролу ордо кандай болушу керек деген суроолорго жооп издейбиз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Алды менен соңку жаңылыктар, микрофондо Али Токтоконов.
Саламатсызбы. Бишкек шаарында карантиндик режимдин сакталышына көзөмөл күчөтүлөт. Бул тууралуу 5 майда коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын отурумунда айтылды. Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов айрым соода жайларында, базарларда жана таксиде санитардык талаптар сакталбай жатканын билдирди. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов айрым ишканалардын иштөөсүнө уруксаат берилгени менен элдин себепсиз көчөдө жүрүүсүнө тыюу алына электигин эскертип, ээн эркин басып жүргөндөр көбөйгөн үчүн күч кызматкерлерин сынга алды. Жалпысынан 5 майга карата Кыргызстанда коронавирус 843 адамдан табылды. Алардын ичинен 11 бейтап кайтыш болду, 600 адам айыгып чыкты. Баткен районунун Өзбекстандын Сох анклавы менен чектешкен жеринде 1 майда жайыт жана суу талаштан эл жыйналып, кыргызстандык чек арачылар эскертүү иретинде асманга ок атышкан. Бул маалыматты 5 майда Азаттык радиосуна чек ара кызматынын Баткендеги жетекчиси Замир Мизяев тастыктады.
Биздин чек арачылар албетте өз коопсуздуктарын коргоо максатында ошондой эле мамлекеттик чек ара режимин бузгандыгы үчүн өзбек жарандарына карата бир нече жолу асманга эскертүү огун чыгарган.
Мизяев эки өлкөнүн аймактык чек ара жетекчилиги менен район акимдери жолугуп, маселе сүйлөшүү жолу менен чечилгенин белгиледи. Сох анклавынан төмөнүрөөктө жайгашкан Баткен районунун Апкан айылына суу Өзбекстандын айылдарын аралап келет. Суу келген арыкты ашар менен тазалоодо, пайдаланууда майда пикир келишпестиктер чыга калып жүрөт. 2013-жылдан бери Сох анклавын Өзбекстандын негизги бөлүгү менен түз байланыштырган Сох Риштон жолу жабыктылат турат. Кыргызстан менен Өзбекстан 1379 чакырымдай чектешет, анын ичинен 5% тактала элек. Түркия 11 майдан тартып карантиндик чектөөлөрдүн айрымдарын алууга даярданууда. Дүйшөмбүдө президент Режеп Тайып Эрдоган биринчи этапта чаштырач, сулулук салондору жана соода жайлары ачыларын билдирди.
Саалык Бакандыгынын ve ticaret bakanlığı
eğer salamattık sağlığı jana soda ministerliklerinin erejesi sakталса soda borborlorunun ичине 11-ci maydan tartıp uruksaat berilet. Eğer ereje sakталбаса Кудайанын бетин аргысын, кайрадан жайылып кетсе катаал чараларга кайра кайтып келүүгө аргасыз болобуз, деди Эрдоган. Ошондой эле 65-тен жогору курактагылар келаткан жекшембиде 14 жашка чейинкилер 13 майда, ал эми 15 менен 20 жаш курактын ортосундагылар 15 майда 4 сааттан көчөгө чыга ала турган болушту. Мындан тышкары Анталия баштаган 7 шаарга кирип чыгууга чектөө алуу чечилди. Бул тизмеге Стамбул, Анкара, Измир шаарлары кошулбады. Өзбекстандын Сырдарья облусундагы Сардаба суу сактагычында ташкында бир аскер наут болду. Дагы бир аскер изделип жатат. Экөө 1 майда элди эвакуация кылуу учурунда агып кеткени 4 майда расмий кабарланды. Соңку маалыматтарга караганда Сардабадагы суу өзбек казак чек арасындагы Абай каналына дагы эле агып кирүүдө. Натыйжада эки өлкөдөгү калктуу конуштарды суу каптап турат. Өзбекстанда 3 райондогу 22 конуштан 70 000 киши коопсуз жака көчүрүлдү. 2017-жылы курулуп бүткөн Сардаба суу сактагычы 1 майда таңга жуук жырылып кеткен. Казакстандын Түркстан облусундагы Мактарал районуна караштуу 13 кыштактан 31 000 киши эвакуацияланды. Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстанга насыя жана грант түрүндө 50 млн $ бөлүп берүү тууралуу чечим кабыл алды. Бул тууралуу банк жарыялаган маалыматта айтылат. Банктын активдүү көңүл буруу жана чыгымдарды колдоо программасынын алкагында бул каражат пандемиянын жайылышын ооздуктоо, социалдык жактан муктаждарды коргоо, чакан жана орто бизнеске, өндүрүшкө жардам берүү боюнча чукул чараларды колдоого жумшалышы керек. Кыргызстан эл аралык каржы уюмдарынан жалпы 456 млн $ күтүп жатканы мурдураак кабарланган. 29 апрелде вице-премьер-министр Эркин Асрандиев жыл башынан бери 4 ай аралыгында бажы жана салык тармагынан мамлекеттик бюджетке 10 миллиард сом түшпөй калганын билдирген.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Али Токтоконов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, макалаларды сайттан табасыз. Дареги Азаттык чекит орг. Бүгүн 5-май Кыргызстандын баш мыйзамы Конституция күнү. Эгемен өлкөнүн биринчи конституциясы кандай шартта кабыл алынган? Баш мыйзам эмнеге байма-бай жаңырды? Конституция парламенттик башкарууну өтүктүрүүгө өбөлгө болуп бере алабы? Деги эле мамлекеттин келечеги үчүн анын ролу орду кандай болуш керек деген суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп изейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев, легендарлуу парламенттин депутаты Кемел Ашералиев жана юридик илимдердин доктору профессор Бекбосун Бөрүбашев катышмакчы. Баарыбызга жалпы бүгүнкү кырдаалга байланыштуу биздин талкуубузду телефон аркылуу жүргүзөбүз. Бизге Каныбек мырза дагы телефон аркылуу талкууга кошулууга макулдук берди, азыр күтүп атабыз. Анда биринчи суроону мен Кемел Жакешевичке берсем. Кемел аба, мына сиз легендарлуу парламенттин депутаты болгонсуз, эгемен Кыргызстандын биринчи конституциясын кабыл алууга катышкансыз. Ошол маалда эстеп көрсөңүз, сиз мыйзамды, баш мыйзамды кимдер тарабынан даярдалды, кандай шартта, кандай кырдаалда кабыл алынды эле? Ошол учурда парламенттин маанайы, жалпы коомчулуктун маанайы кандай эле?
Андан бери 27 жыл өтүп кетти. Биз эми жанагы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн бекиткен декларацияны 91-жылы кабыл алганбыз. Анан кабыл алгандан кийин эми сөзсүз конституцияны иштеш керек болчу, конституцияны кабыл алыш керек болчу. Эми өзүнчө эгемендүүлүк болгондон кийин деп анан ошол жерде биринчи жолу 13 киши, менин эсимде ошо 13 киши боло турган болчу, Акаев баш болуп спикер, анан Алтай областтын губернатору, калган бир ушул юристтер болуп 13 киши киргенбиз. Анан биринчи жолу Акаев өткөргөн, биз ошондо айтканбыз, бул азыр эми бул биринчи конституция, муну эми жакшылап кабыл алалы. Мынау Америкада көп жыл бою өзгөрбөйт дейт, ушундай өзгөрбөй турган конституция кабыл алынды. Анан бүт Европа өлкөлөрүнүн деги эле башка мамлекеттердин дүйнө жүзүндө колубуздан келген кимиси берет, кимисине жетебиз, ушул конституциянын баарынын көчүрмөсүн алалы деп сүйлөшкөнбүз. Анан ошондо Левитин деген президенттин бир юристи бар болчу, кыргыз эли бүт билет еврей. Анан Акаев ошого паруча айтат экен, сиз менин атыман Бүтбайдан сүйлөшүңүз, ушул өлкөлөргө ошол конституциянын көчүрмөлөрүн алып келип ушул комиссияга берели деп. Анан ошондон кийин 13 киши аз болот экен деп, анан депутаттардан көп бир топ депутаттардан мындай активдүү депутаттардан кирген, окумуштуулардан кирген, журналисттерден кирген, ошентип жүрүп отуруп кыскасы бир кийин бир 50-дей адам ошол комиссиянын башчысы болгон. Анан эми действительно бул конституция ушунчалык көпкө талкууланды да, 2.5 жылдай талкууладык да, бир жакшылап кабыл алалы деп. Анан эми конституцияны кабыл алганда бул өзү жанагы парламенттин составына да жараша болот. Биздин ошондо парламенттер Бүтбайдан абдан тажрыйбалуу, көп жыл партиялык кызматтарда иштеген, чарбалык кызматтарда иштеген, көп жыл бою окуу жайын башкарган окумуштуулар, академиктер, жазуучулар, ар бир улуттун өкүлдөрү, анда немиси да бар, татары да бар, койчу орусу да бар, баары жогу бар, ошондой бир такшалган укмуштай болгон парламент болчу да. Анан парламентке ар бир сессияда биз ошол конституцияны талкуулап турдук, ошентип отуруп анан бышырдык. Анан аяк жагында ушул бир биринчи окууну окуусунда кабыл алганда кызык нерсеси ошондо президент бул өкмөттү да башкара тургандай кылып жазылган болчу. Анан дагы бир талкуу болгондо менин эсимде бекен ушу Текебаев бекен, Текебаевтер дагы параллельно бир конституциянын долбоорлорун предлагать эткен, Тойчубек да бир варианттарын предлагать этишкен. Анан ошол жерден Текебаев болуш керек эле, Текебаев айтты, эми бул өзү бизде бул конституцияда бийлик бөлүнүш керек, президентский бийлик деген болот, өкмөт бийлиги болот, экөө биригип калыптыр. Адегенде тиги президент ошол биринчи вариантка өзү макул болгон. Анан Акаев чыккан жок, алып кетти, алып кетип анан кайра кийинки талкууда ой бул туура эле айтылыптыр, мен өкмөттү дагы өкмөттү өзүнчө бөлөлү, мен президенттики эле кылалы, өкмөт өзүнчө болсун деп анан ошондой болуп бөлүнгөн. Анан эми ал жерде кыскасын айтканда мен детальдарын айтып атамын. Кыскасын айтканда бул конституция өзү абдан бир тең салмактуулуктан келген конституция болгондо абдан күчтүү президенттин бийлиги болгон и ошондой эле күчтүү парламенттин бийлиги болгон.
Рахмат Бекмосун агай.
Кого атам, саламатсыздар.
Мына жогорудагы парламенттеги баш мыйзамдын кабыл алынышынын тарыхына кичине кабар алдык. Сиз айтсаңыз, мына акыркы жылдары ошо көп пикирлер айтылып калат. Биз Кыргызстандын коомчулугу 1993-жылы 5 майда кабыл алынган конституцияга кайра кайтышыбыз керек деген пикирлер айтылат да. Мунун чындыгы эмнеде? Же бул жөнөкөй эле бир популисттик кадамбы? Деги эле 93-жылда 5 майда кабыл алынган мыйзамдын негизги саясий укуктук баалуулугу эмнеде деп ойлойсуз?
Саламатсыздар, урматтуу радио көрөрмандар. Биринчиден майрамыбыз менен куттуктайлы, экинчиден могу илдеттен аман эсен чыгалы. Эми бул ошол 93-жылы кабыл алынган баш мыйзамдын жакшы жагы ошол убакыттагы жаңыдан калыптанып келаткан мамлекеттик түзүлүштү, коомдук түзүлүштү, бийликтин бутактарын, адамдын укуктарын өз ордуна ошол убакта коюп берген. Муну биз жок деп айтканда болбойт. Бирок ушу 93-жылы кабыл алынган баш мыйзам бул батыштан келген баш мыйзамдын үлгүсүн алышканда батыштан келген баш мыйзамдар болсо баягы дүйнөлүк экинчи согуштан кийин болуп калып алар болсо күчтүү мамлекет түзгөнгө багытталган мыйзамдар болгон. Ошонун себебинен биз күчтүү мамлекеттик бийликти түзгөнбүз. Азыр мына Кемелбекдан туура айтып атат, ал убакта ошо бийликтин бүт баарысын эле президентке беребизби, парламентке беребизби, өкмөткө беребизби эле ошонун гана тегерегинде сүйлөшкөндө ал эми бийликтин ээси эл болот, элди унутуп калышкан. Бирок баягы эгемендүү мамлекеттин биринчи алгачкы жылы бийлик керек болчу. Анткени биздин мамлекетибиз жаңыдан түзүлүп аткан, көйгөйлөр көп болчу, ошолорду чечиш керек болчу. Ошол убакта баягы балким бир 5-10 жылга бул өзүнүн милдеттерин аткарды деп айтсак болот. Бирок андан кийин конституциянын моделин, ушунун баягы принциптерин колдонгонго болбой калды. Анткени аны турмуш өзү далилдеп койду. Азыр биздеги биздин мамлекетте мамлекеттик бийлик өтө күчтүү, коомчулуктун көзөмөлүнөн чыгып кетти, өзүн өзү билип өтүгүн төргүлүп калды да. Муну биз мен далилдеп эле коеюн, муну бүт баарыбыз көрдүк. Ошон үчүн ошо 93-кө кайрылуунун эч кандай кереги жок. Азыр биз кайра тиги баягы бийликти элге алып берүү боюнча, элдик бийликти орнотуу боюнча ушуга багытталган баш мыйзамды биз түзүп иликшибиз керек. Бул жагы. Экинчи жагы, ар кандай мыйзамдын түбүн ошо баягы мыйзамдык караш боюнча түзгөндө идеология түзөт. Бул баш мыйзам батыштын либералдык идеологиясынын негизинде түзүлүп калган баш мыйзам. А либералдык идеология кап келди. Бизде мисалы үчүн экономикада жеке менчиктин абдан жакын жогору көтөргөн, дин эркиндикти берди, сөз эркиндигин берди. Ошонун натыйжасында кыргыз коомчулугу кыйын абалда туруп калды. Ошон үчүн мунун идеологиялык базасында биз кайра карап чыгышыбыз керек. Азыркы биздин жаңы келечекте биз иштеп чыккан баш мыйзамдын болсо түпкү неги ногу негизги идеологиясы улуттук болуш керек. Улуттук идеологияга негизделген баш мыйзамды
Бекмосун агай мен сизден
сизден артка кайрылуунун эч кандай кереги жок. Артка кайрылууну каалагандар же ошого дарамети келбегендер, мен баарын татаарысын ачык айтып коеюн. Баш мыйзам жазганга улуттук идеологияны баягы улуттук идеологияде ошону системага салганга, ошону кайра бергенге дарамети келбегендер же болбосо түшүнбөгөн адамдар сүйлөп атат.
Бекмосун агай, мына баш мыйзамдын тарыхына кайрылып көрсөк сиздин эсиңизде бардыр деп ойлойм да. 93-жылы кабыл алынган мыйзам 2 жылга жетпей эле кайрадан өзгөрүүлөргө дуушар болду Акаевдин заманындачы. Ага эмне себеп болгон? Негизги түрткү эмне болгон?
Негизги себеби эле мен билем, ооба 93-жылы кабыл алынган баш мыйзам 94-жылдын аягында көтөрүлүп 95-жылдарда бизде референдум болгон. Ошондо эң биринчи эле негизги себеп бул баш мыйзамдардын баягы биз кайра кайра реформага барган себебибиз биздин бийликтин айрым өкүлдөрдүн өзүмчүлдүгү менен келип чыккан. Мисалы үчүн мына Кыргызстанда 10 жолу конституциялык реформа болду. Ошо 10 жолку конституциялык реформа бир эле маселе боюнча болду. Башкаруунун кандай формасын алабыз дегенде. Башкаруунун гана формасын сурагачты да, ал эми башкаруунун формасы деген эмне? Бул юридикалык илимде башкаруунун формасы мамлекеттик жогорку саясий бийликтин статусун аныктайт деген сөз. Ошон үчүн булар ким башкарат бул мамлекетти? Бир киши башкарабызбы, же башкаруу башкарабызбы, же аралаш башкарабызбы деп эле ошонун гана тегерегинде, же болбосо биздин саясий элита өзлөрүнүн өзүмчүлдүгүн көрсөтүп койду. А бизде эмне үчүн ушул жанагы мамлекеттин формасы бар? Мамлекеттин формасында башкаруунун формасы бар, саясий режим деген бар, мамлекеттик түзүлүш деген бар. Мисалы үчүн саясий режимдин негизин демократия түзөт Кыргызстанда. Ал жөнүндө биз ачык жазганбыз биринчи статьяда. Эми үчүн биздин саясий элитабыз ушу демократия барбы, демократия жокпу, демократия эмне үчүн өлүп кетет деп ушул маселени такыр көтөрүшпөйт. А бизде Кыргызстанда демократия жок. Демократия бизде баягы кагаз жүзүндө гана калып калганда бүт баардыгы баягы мамлекеттик бир чиновниктер ээлеп алышкан, байлыкты да бийликти да мурун өздөрү башкарышкан, анан балдарын өткөзүп берди, эми ошолордун неберелери келе атат. Ошон үчүн бир эле баягы бизде тиги баш мыйзамда биз демократиялык мамлекет деп жазып койгонубуз бул жөн эле баягы алдамчылык, алдамчылык. Мен ушул тилди айтам. Ошон үчүн мына ушул демократия маселеси аларды кызыктырбайт. Кереги жок демократиянын, анткени демократияга алар барышпайт. Өздөрүн демократтар деп атап атпайбы? Эч кандай аларга мындай демократиянын баягы эч кандай кереги жок да. Экинчи эле мисалы үчүн мамлекеттик түзүлүш дейт. Мамлекеттик түзүлүш боюнча мына бизде канча баягы жергиликтүү областтар бар, райондор бар, ошолордун башкаруу системасын өзгөртүш керек болчу. Мисалы үчүн ушул жаатында бизде 25 жылдан бери реформа жүрүп келатат. Башкаруу боюнча, аймактар боюнча, областтар боюнча, райондор боюнча, бирок жыйынтыгын көрбөй атабыз да. Аны дагы референдум калтырышы үчүн бул баягы сен өзүң сурап атасың, эмне себеп деп бул биздин саясий элитанын алысты көрөтгандыгы анан өзүмчүлдүгү ушул негизги себеп болуп атат.
Бекболсун агай, дагы сиз байланышта болуп турсаңыз суроолоруңуз болот. Азыр биз дал ушул акаевдин замандагы конституциянын өзгөрүшүнө эмне себеп болду деген суроо менен Кемел Жакешевке кайрадан суроо беребиз. Кемел аба, сиз айтып атпайсызбы, мына өзгөрбөгөн, көп жылдарга жашаган конституция жасайлы деп аракет кылганбыз, ушинтип сүйлөшкөнбүз депчи комиссиядачы. А бирок эмне үчүн мына 2 жылга жетпей эле кайрадан конституцияга өзгөртүүлөр киргизилди? Ага эмне себеп болгон?
Эми мындай болду да, ошол парламент бир ошол конституцияны кабыл алгандан кийин ошол конституцияны менен иштей баштадык да. Иштей баштагандан кийин мынау ошол конституциянын аябай сонун күчтүү экени билинип калды да. Парламентте мисалы президенттин кээ бир сунуштары өтпөй калып атты да. Мисалы ошонун күчтүүлүгү бара алтын боюнча парламент менен жакшы макулдашылбай, президент менен премьер барып алып жанагы кол коюп жанагындай кылып тиги мисалы кунтер боюнча, алтын боюнча алар мындайча айтканда өзүлөрүнчө тиги келишимдерге кол кое баштаган да. Анан ошо парламентке салганда парламент аны ошол жерде мындай болбойт, бул өзү туура эмес, бул кыргыз элине каршы нерсе, мынтип отурса кандай бизге пайда түшпөйт деп туруп анан Чыңгышевди ошол жерде ишеним көргөзбөй Чыңгышевди түшүрүп салбадыбы парламент? Акаевдин кээ бир министрлери, мисалы Тамгарбеков өтпөй калды, жана башка кээ бир президент өткөрөм деген өткөрбөй, башка кандидатуралар болуп президенттин каалагандай болбой парламент аябай күчтүү болуп парламенттин мүчөлөрү дагы абдан ушунчалык бир кыргыздын өсүп өнүшүнө мындай бир туура көз караштагы депутаттар болгондон кийин анан Чыңгышев кеткенден кийин Жумагулов келди. Анан Жумагулов болуп сүйлөшүп отуруп бул парламентти таратпасак болбойт экен, антпесек бизге президентке бийлик болбойт экен деп анан ал жерде момундай болду да кызык нерсе. Ошол парламенттин мүчөлөрүнүн көбү бүт кызматта иштегендер болчу да. Совхоздун директору бар болчу, заводдун директору бар болчу, университеттин мисалы жогорку окуу жайларынын директору болчу, акимдери болчу, допустим. Ошентип отуруп анан бирден чакырып кызматыңдан алам, болбосо давай значит тиги саморазпускага мен депутаттыкка мен депутат сессияга келбейм дедирип анан кол кое отура баштады да. сессия болбай калды, кворум болбой калды. 13 эле киши калыптыр. Ана мага Рүстөмбек руководительдиги аппарат болчу, анан звонок этти, келе жекес болбой калды, бары 13 эле киши бар экен кол коюп деди, анан мен 13ке кол койдум. Мына ошентип отуруп анан тиги акайып өзүнө элебитинекө анан өзүнө кой болбойт экен, мен тиги английский король болуп калат экенмин деп анан өзүнө ылайыктуу президенттик бийликти күчөтүп туруп анан таратып өзүнчө анан тиги референдум кылып туруп анан өтпөдү. Андан кийин анан жеке только президенттик бийлик болуп калбадыбы?
Бекболсун агай, ушул маселеге кайра кайрылсак, сиз айттыңыз жана Кыргызстанда демократия жок депчи. А конституциябызда Кыргызстан демократиялуу мамлекет экендигин, демократиялуу принциптерди бекемдей турган бир топ жоболор бар эмеспи? Демек анда сиздин сөзүңүзгө ишенсек, анда биздин конституция иштебей жатат десек болобу?
Туура айтасың. Бизде эгерде мына демократияны мен так айтып жооп берейин, демократиянын туу чокусу эле бул шайлоо. Түз демократия деп коет да шайлоо. Мына шайлоо бизде кандай өтөт? Биз эл каалаган кишини биз шайлап берип атабызбы? Эл каалаган киши депутат болуп атабы, эл каалаган киши президент болуп атабы? Жок, андай болгон жери жок. Муну элдин баарысы билет. Мына шайлоолор бизде бузулган. Шайлоону бузган атайын 2011 жылы кабыл алынган шайлоо боюнча мыйзам бар. Бул мыйзамда ошону ушундай бир норма киргизип алышкан, ченем киргизип алышкан. Эми ошо ченемди да айтайын да, шайлоого биз эмнени кошуп койдук? Биз акчаны кошуп койдук. Шайлоого, шайлоого жана шайланууга негизги каражат болуп калып, анын баягы кандидаттын, талапкердин билим эмес, тажрыйбасы эмес, адамгерчилиги эмес, ыйман эмес, анын акчасы болуп калды. Анын чөнтөгүндөгү капчыгы биринчи орунга туруп калды. Мына ушундай нормаларды киргизип алышкан, ошон үчүн шайлоо бизде бузулду. Аны элдин баарысы күн сайын какшап атат. Мына шайлоо келаткан жакындаган сайын ушуларды кайра кайра көтөрүп атат. Ошо мына менин далилим ушул кыскача.
Дагы сөздү улантсак, мына жакында жогорку кеңештин айрым депутаттары конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү керек. Ал жерде негизги маселе мамлекеттин башкаруу формасын так аныктап алышыбыз керек, ал үчүн референдум өткөрүш керек деген пикирлерди, сунуштарды айтып жатпайбы? Бул канчалык жүйөлүү же болбосо туура маселе деп ойлойсуз?
Бул туура маселе. Чындыгында биз республикада баягы мамлекеттик бийликке ким жооп берет? Бийликте мисалы үчүн мына ошонун эле укугун эле албай, ошонун жоопкерчилигин алыш керек. Мына азыр бизде мына мамлекеттик бийликтин органдарынын укуктары абдан чоң. Президенттики, өкмөттүкү, парламенттики, соттуку. А бирок жоопкерчилик жок. Мына эгерде ушундай биз башкаруунун формасын так аныктасак, ошол башкы мамлекеттик баягы саясий бийликке биз кечирип коесуздар, биз ошол жанагы укугу менен милдети менен кошо жоопкерчиликти кошо беребиз. А бизде азыр баш мыйзамда андай жок. Ошон үчүн жанагы Курманкул Зулушев көтөрүп аткан маселе, бул биз бара турган маселе. Туура баягы азыр ушундай бир начар абал болуп турат республикада, дүйнө жүзүндө. Ошон үчүн бул маселеге биз так жооп беришибиз керек. Бизге парламент керекпи, президент керекпи? Менин өзүмдүн оюмча, жараң катар ушундай моменттен пайдаланып, шарттан пайдаланып айтып калайын, бизге азыркы убакта президенттик башкаруу керек. Анткени биз өткөн мезгилде турабыз. Биз деген реформаларды жаңы эле башташыбыз керек. Бизде мисалы үчүн чечилбеген көп маселе бар, экономикалык маселе бар. Мына эмнеге, негедир биз экономиканы айтпайбыз, дайыма саясатты айтабыз да. Мына могу азыркы вирус билдети көрсөтпөдүбү? Канча киши бизде Кыргызстанда, канча үй бүлө сыртта жүрөт, канча үй бүлө мондай бут коерга жери жок, же үстүндө үй жок, же астында аш жок, же кийген кийими жок, эчтекеси жок экен. Биз мына ушул ооруну бизге көрсөттү. Ошон үчүн бул эң биринчи биз ушу экономикалык маселени көтөрүшүбүз керек. Байлыкты биз олигархтарга бербей, байлыкты элге алып бериш керек. Мына ушул маселени көтөрүш керек. Мына жанагы тиги келечектеги биздин конституциялык реформада. Ошон үчүн бул маселе керек. Ушундай көп маселелерди биз тактап алышыбыз керек дагы. Анан ошол эле убакта реформа менен чогуу, биз башкаруунун реформасын эмес, демократиянын деңгээлин,
анан мамлекеттик түзүштү түзүлүш маселесин биз көтөрүп чыгышыбыз керек деп ойлойм.
2005 жылдагы революция, 2010 жылдагы революцияларда дагы негизги маселе Кыргызстанды парламенттик башкарууга өткөрүү деп конституцияга өзгөртүүлөрдү киргиздик эле. Кече жакында өткөн жылы дагы азыркы президент Сооронбай Жээнбеков биз парламенттик башкаруудан тайбайбыз деп атат да. Бул менен сиз эсептешесизби? Бул жалпы элдин маанай эмеспи? Мүмкүн парламенттик башкаруунун өнүктүрүүнүн механизмдерин бири иштеп чыгып калыптандырыш керектир де. Сиздин пикир.
Биздин саясий элита дегенибиз эмнегедир элдин оюн сабайт. Биз момунтип чечип койдук. Мына жана өзүң айткан тиги экинчи кыргыздардын көтөрүлүшү онун ичинде. Ошондо эми убактылуу өкмөт мүчөлөрү биз деген парламентке барабыз, парламенттик мамлекет курабыз деп туруп анан өзүлөрүнүн жазган чалоола жазган чийки баш мыйзамын Венецияга апа көтөрүп чыкышканда ошол жактан биз деген тиги батасын алабыз. Элдин батасын эмес, Венециянын батасын алабыз деп ошол жака чыкышкан. Ошондон барып батасын алып келишкен. Эмне болду ага? Ошон үчүн мына азыркы президент өзөт парламенттик бизден тайбайбыз депчи. Азыркы парламенттик башкаруу деген парламенттик башкаруу бизде жок. Бирок өзүр эсептейби? Парламенттик башкаруу деген парламенттик демократия деген азыркы бийликке абдан ыңгайлуу. Мына карасаңар бийликтин башында президент турат, бийликтин башында парламент турат. А бирок бүт баарына жооп берген баягы салагача болуп сарылак болгон өкмөт. А биз деген эл деген шайлаганда буларды биз өзүбүздүн бул мандатты булардын колуна берип атабыз да президент менен тиги жогорку кеңешке. А эмчи буларга элге жооп бербеш керек. Мына ушул жердин өзү туура эмес да мисалы үчүн мына өкмөт жаман экен, өкмөт начар экен, өкмөт иштей албайт деп өкмөттү сөгүшүп сагышып аябай тиги эмечи өкмөттүн мүчөсү чын айтып койсо ага тергишип сен мындай кылдың, сен мындай кылдың дегенде бизден тиги аптыракайды аптыракатты кетирдиң деп ушуга чейин барышат да ошол өкмөт өздөрү дайындашкан.
Ошол сиз айтып отурган Бекболсун агай. Бекболсун агай, сиз айтып отурган ошол президенттин жалпы эл шайлаган президенттин жана жогорку кеңештин жоопкерчилигин сурап алуу принциптери жоболор конституцияда бекемби? Ошондой жобо барбы өзү?
Калп айткандай болбойт, үчүнчү беренеде ушундай жобо бар, бирок ошонун механизмдери кирген эмес. Мисалы үчүн биз депутат эгерде жогорку кеңештин депутаты начар иштесе аны чакыртып албайбыз. Ошого биз чыдаш, ошого биз 5 жыл чыдашыбыз керек да. Ал эмне кылса дагы мына ушундай жоопкерсиздик кирип калган. Жанагы француздардын булар көчүрүп алган француздардын баш мыйзамында атайын 9-раздел 9-раздел турат, бөлүм турат. Ошол жерде укуктук саясий, укуктук жаза укуктук жоопкерчилиги карылган. Француздардын өкмөтүнө, француздардын президентине атайын ошолорду карап турган, текшерип турган мамлекеттик органдар түзүлгөн. А биздин баш мыйзамыбызда андай орган жок. Жанагы 93-жылы кабыл алганда мына айтып атышпайбы, бияктан алдык депчи. Ошондон ошо жанагы жоопкерчиликке келгенде бүт баарын көчүрүшкөн аккуратно француздарды кыргыз кылып туруп анан ошо жоопкерчиликке келгенде секирип атып өтүп кетип калышкан да.
Ошол сиз айтып отурган ошол батыштан көчүрүлгөн мыйзамды, Венециядан бата алган мыйзамды сиз айткандай улуттук кызыкчылыктагы мыйзамга кылыш үчүн кандай негизги принциптер кириш керек конституция деп ойлойсуз? Кыскараак жооп берсеңиз, убактыбыз бүтүп калды.
Негизги принциптер жоопкерчилик. Негизги эң негизги принцип мисалы үчүн биздин ата бабаларыбыз дагы бийликти түзүп келишкен, мамлекетти түзүшкөн ошол убактагы эң негизги маселе жоопкерчилик маселеси болгон. Анан бийлик деген мына бийликтин өзүнүн жаратылышы ушундай, бийликти биз жалаг эле укуктук нормалар менен тейлей албайбыз. Ал өтө оор. Ошондо бийликте адеп, ахлактык нормалар дагы, ченемдер да болуш керек.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз эгемен өлкөнүн биринчи конституциясы кандай шартта кабыл алынган, конституциянын байма-бай жаңыртууга эмне себеп болду, азыркы баш мыйзам парламенттик башкаруунун өнүктүрүүгө өбөлүүгө боло алабы деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга легендарлуу парламенттин депутаты Кемел Ашыралиев жана юридик илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден учурашканча аман болуңуздар.
Рахмат кадырман угарман, ушу менен уктуруубуздун жагы бир бөлүгүн соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшими кызы алып баруудамын. Бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз.